Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր 3-7 ապրիլի 19-ն է։ Դատարանը քիչ առաջ ազատ է արձակել ընդդիմության ակտիվիստ անվանի Մարզիկ Սամսոն Խաչատրյանին, իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերը արձագանքում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը հիմա չի կարող հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի հետ նոր ծրագրեր իրականացնել։
Կարծում եմ, մոտ ժամանակներս արդեն կարելի նաեւ այդ վետոն փոխել։
Շատ խնդիրներ կարելի ուղղակի ժամերի ընթացքում լուծել։ Քաղբանտարկյալների հարցը։
BBC-ին տված հարցազրույցում ՀԱԿ-ի լիդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Ստամբուլում դանակահարվել է Կարսում հայ-թուրքական բարեկամության կոթողի ապամոնտաժման դեմ հանդես եկող արվեստագետը։ Վրացիները չեղյալ են հայտարարել իրենց տարածքով դեպի Հայաստան ռուսական ռազմական փոխադրումները արտոնող համաձայնագիրը, սոցիալական հարցեր, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց ընդդիմադիր ակտիվիստ հայտնի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանը, սակայն դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, դատապարտեց 1 տարվա պայմանական ազատազրկման եւ նրան ազատ արձակեց կիրառելով փորձաշրջան, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը BBC-ի հարցազրույցում ընդգծել է մեջբերումը. «Մենք այժմ մեկ հիմնախնդիր ունենք, մեզ մոտ աղճատված է իշխանությունը, վերականգնելով դա ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, կլինի նորմալ երկիր, ազատ երկիր եւ Ադրբեջանի հետ հարցերը կլուծվեն եւ Թուրքիայի հետ հարցերը կլուծվեն»։ Մեջբերման ավարտ։ Վրաստանի խորհրդարանը չղյալ համարեց 2006 թվականին Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, որով կարգավորվում էր արտերկրում գտնվող ռուսական ռազմակայաններ անձնակազմի եւ ռազմական բեռների փոխադրումը։ Սա նշանակում է, որ Վրաստանը փակում է իր օթային տարածքը նաեւ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանի մատակարարումների համար։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ, հանրապետականներ Ռոբերտ Դոլդը եւ դեմոկրատ Ջիմ Կոստան համատեղ նամակ են հղել պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, կոչ անելով ապահովել Պետդեպարտամենտի կայքում զետեղված Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատմությանը վերաբերող տեքստերում հայոց ցեղասպանության ընդգրկումը։ Երկու շաբթի օրը հարցակման ենթարկված թուրք հայտնի նկարիչ Բադրի Բայկամը Ստամբուլում գտնվող մեր թղթակցին ասել է, թե միևնույնն է, ապրիլի 23-ին Կարսում նախատեսված ակցիան անցկացնելու են, բողոքելով հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը քանդելու դեմ։ Նրա խոսքելով, արձանը հայ-թուրքական հնարավոր երկխոսության միակ խորհրդանիշն է։ Բադրի Բայկամը հիվանդանոցում շարունակվում է բուժվել եւ նաեւ գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ, մեր թղթակցի հետ նա զրուցել է հեռախոսով։ Սիրիայի անվտանգության ուժերը Հոմս քաղաքում այսօր առավոտյան մարտական փամփուշտներ եւ արցունքաբեր գազ են կիրառել ցրելու համար շուրջ 210,000 ցուցարարների, ականատեսների վկայությամբ առնվազն 1 մարդ է զոհվել, սակայն զոհերի եւ վիրավորների մասին անկախ աղբյուրներից լուրեր չկան։ Ցուցարարները հավաքվել էին քաղաքի կենտրոնական հրապարակում եւ հայտարարել էին, թե չեն հեռանա միջև հրաժարական չտայ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Սիրիայում 1 ամիս առաջ սկսված հակակառավարական ցույցերի սկզբից միջև հիմա առնվազն 200 մարդ է սպանվել։ Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետի 25-րդ տարվա առիթով Կիևը միջազգային համաժողով է անցկացվել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն բացելով համաժողովն ասել է, թե Չեռնոբիլի վթարված ռեակտորի վրա նոր սարկոֆակ, այսինքն ռեակտորը ծածկող նոր շինություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է եւս 740 միլիոն եվրո։ ԱՄՆ-ն եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկը Ուկրաինային 240 միլիոն եվրո են հատկացնում, 10 միլիոնավոր եվրոներ են հատկացնում նաեւ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտնել է, որ հավաքվել է արդեն 550 միլիոն եվրո։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի գործողությունների հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Շարլ Բուշարը հայտարարել է, որ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ զորքերը քաղաքացիական հաստատությունները օգտագործում են որպես թաքստոց։ Նա ասել է, որ Միստրատա քաղաքի մարտերում նրանք թաքնվում են հիվանդանոցում, մարդկանց վրա կրակում են մսկիտների տանիքներից, իսկ զրահամեքենաների համար թաքստոց են օգտագործում դպրոցների շենքերը խուսափելու համար ՆԱՏՕ-ի հարվածներից։ Թուրքիայի հարավ-արևելյան շրջաններում, որոնք մեծամասամբ բնակեցված են քրդերով, բողոքի ակցիաներ են սկսվել այն բանից հետո, երբ իշխանությունները մերժել են գրանցել քրդամետ կուսակցության պաշտպանած թեկնածուներին հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը սպառնացել է բոյկոտել ընտրությունները։ Դիարբեքիրում և Վանում բախումներ են սկսվել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Իշխանությունները պատճառաբանում են, որ չեն գրանցել այն թեկնածուներին, որոնք կապեր ունեն քրդական աշխատավորական կուսակցության զինիալների հետ։ Մոսկվայում հայտնաբերվել է ապրիլի 17-ից անհետ մտածած Քուվեյցի դիվանագետի մարմինը։ Վերջին անգամ նրան տեսել էին ապրիլի 17-ի ուշ երեկոյան, երբ նա Արբատից հեռացել էր իր ավտոմեքենայով։ Նրա մարմինը հայտնաբերվել է Ռիսկայա կայարանի մոտ, կատարվում են օպերատիվ հետաքննչական աշխատանքներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, հիշեցնենք, որ այսօր Երևանի կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանը ազատ է արձակել անվանի մարզիկ հակի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանին։ Մենք քիչ շանց ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այդ ռեպորտաժը։ Հիմա մեկ այլ թեմա. Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների վերջին զեկույցում Հայաստանը խիստ քննադատության է ենթարկվել, անցած ուրբաթորն էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը նշել է, որ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրի շարունակությունը դեռ հնարավոր չէ, քանի որ Հայաստանը թերանում է լավ կառավարման և մարդու իրավունքների ապահովման, այդ թվում արդար ընտրությունների անցկացման հարցերում։ Իշխող հանրապետականները, համաձայնելով, որ կան չլուծված խնդիրներ, այնուամենայնիվ որոշ հարցերում դեսպանի հետ համաձայն չեն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը նշում է, որ քաղաքական կամքի առկայության պարագայում այդ բոլոր չլուծված հարցերը կարելի է արագ լուծել։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Վերջին շրջանում կատարվող քայլերը կարող են հիմք դառնալ, որպեսզի ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան փոխի իր տեսակետը և շարունակի օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը ուրբաթորը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ Հայաստանը այս պահին չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի նոր ծրագրի համար, քանի որ ընտրությունների լավ կառավարման և մի շարք այլ պատճառներով Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում հիմնադրամի պահանջներին։
Լրիվ համաձայն չեմ համանդեսպանի հետ, բայց մասամբ համաձայն եմ, որ իսկապես ծերությունը երկու տարի առաջ ավելի շատ էին, քան հիմա, և մենք գնում ենք այդ ուղիով, կարծում եմ, նոր ժամանակներս արդեն կարելի նաև այդ վետոն փոխել հազարամյակների վերաբերյալ մարտահրավերների և Հայաստանին նաև ցույց տալ այդ օգնությունը։
Այդ որ քայլի համար, օրինակ ինչ տեսանելի քայլ կարելի, որը կփոխի այդ վերջնությունը։
Գալանավանի հարցում միշտ առաջի հարցների դնում 99%-ը կարելի ասել ազատված է։ Այնտեղ 1%-ի, 2%-ի անկա, որոնք էլի իրանց հերթին օրենքի սահմաններում, երբ գա պայմանական ժամկետի լրանալու ժամկետը, կարծում եմ իրանց էլ կթողնեն, հատուկ ինչ-որ կոնկրետ անձանց վրա չկա այսպես մատնացությանը, սրանց պետք չի ազատվի, այդպես չի, ժողովրդություն չի դրվելու, կարծում եմ դա էլ կգնա մի կողմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս խնդիրներ, մարդու իրավունքների, ընդդիմության հետ ասենք երկխոսության, դա այդ պրոցեսն էլ արդեն թե ավելի այսպես տեսանելի, այդ ասում ենք իշխանությունների վերաբերմունքը վերջի հանրահավաքներին ընդդիմության։ Եվ Հայաստանը այն երկիրն է, որը թե վերջերս Ղազախստանում տեղ ունեցավ նախագահական ընտրություն, 94%, դուք տեսել եք Հայաստանում 94%, բացի առաջին նախագահի 83%-ը, որ էլի չգիտես այն խորթայինից անցում էր, էլի կոնցեպտ ազդեցությունը կա, մեր մոտ 52-53%-ից ավել նախագահ չի ստացել, կամ 54%-ի չգիտեմ։
Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման մասին Հայաստանից հզոր երկրներում բազմաթիվ սպանություններ բացահայտված չեն, նույն Քենեդու սպանությունը, ասում է Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ընդդիմությանն էլ կոչանելով իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը չթաքցնել։ Հանրապետականի փոխնախագահը նաև կողմ է, որպեսզի հավելյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով հարցակնվեն այն նախկին պաշտոնյաները, ովքեր մինչև հիմա ցուցմունքներ չեն տվել մարտի 1-ի գործով, այդ թվում հանրապետության առաջին ու երկրորդ նախագահները։
Կհասնենք ինչ-որ մի հանգրվանի և դա էլ կլինի, բայց միայն դրա համար ասել, եթե Հայաստանում 100 տարի անթաչ բացահայտվի Ամերիկայի նացիոնալները ճնշելու են եւ չգիտեմ բետոններ են գերել, դա սխալ կան, էլ որտեղ միայն դրանով չի որոշում, չէ՞։ Ուզում ասեմ, ընդառաջ պետք է գնալ, քանի որ պրոցեսը գնում է։
Երեք ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն է հայտարարություն տարածել, որտեղ նշված է, որ վերջին մի քանի օրերին վարչախմբի պատճառով միջազգային հանրության կողմից Հայաստանին հասցվել է 3 հարված։ Վերջնականապես դա տարածվել է հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Հայաստանի ֆինանսավորումը, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը 2010 թվականի մարդու իրավունքների զեկույցում ողջ միջազգային հանրության առջև Հայաստանը ներկայացրել է որպես մի բռնապետություն, Հայաստանին հասցված 3-րդ հարվածը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների վերջին հայտարարություններ։ Հիշեցնեմ, համազեկուցողները Հայաստանի իշխանություններին կոչ էին արել իրականացնել բարեփոխումների ծրագիր, մտահոգություն հայտնելով, որ հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական խռովությունների։ Հակի Մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հույս այդտեց, որ իշխանությունը կհրաժարվի իրեն անհարիշտ տղայական վարքագծից, շուտափույթ քայլեր կձեռնարկի ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից բարձրացված խնդիրները լուծելու համար։
Շատ խնդիրներ ու կարելի ուղղակի ժամերի ընթացքում լուծել։ Մասնավորապես քաղաքական տարկյալների հարցը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումը ձեռնարկելը, քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում շատ կարճ ժամանակի ընթացքում լուծել են։ Մենք կսպասենք մինչև ապրիլի 28-ը, կտեսնենք, որ այդ ուղղությամբ իշխանությունը ռեալ քայլեր է ձեռնարկում, կընդունենք մեկ որոշում, կտեսնենք, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկում, կընդունենք այլ որոշում։
Հայաստանում սոցիալական խռովությունը որևէ մեկին ձեռնտու չէ, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հանրապետական Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Ասում եմ, սոցիալական խռովությունը որևէ մեկին ձեռնտու չի, եթե նույնիսկ անդիմությունը դուրս տա այդ իրավիճակին և տանի ընդհարումների, ապա մենք կունենանք նորից մարտի 1, մենք կունենանք քաղաքացիական կռիվ, որի արդյունքում տուժելու է հայոց պետությունը, հայ հասարակությունը, և մենք սա կարծում եմ հայ ժողովրդի համար վերջի շանսն է լինել անկախ պետություն և զարգացնել, և կարող են թամապես կորենք և մնանք մի ավտոնոմ մարս, որև մի երկրի կազմում։ Դրա համար պետք է նաև ինքներս մեզ զսպենք, այո, միայն դա կապված չի հասարակությունից, եթե որևէ իշխանավոր սխալ է թույլ տալիս, ապա պետք է երեսին ասել, և եթե խախտումները մեծ են, հակավը հեռացնել։
Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը BBC-ին տված հարցազրույցում խոսել է հեռավոր 1997 թվականին Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորության մասին, նշելով, որ այն ժամանակ շատ մոտ էր լուծումը։ Նրա խոսքերով Ղարաբաղյան կողմը չի ընդունել առաջարկված տարբերակը և ավելին էր պահանջել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց է տվել BBC-ի ռուսական ծառայությանը, որի ընթացքում պատմել է խորհրդային միության փլուզման, Հայաստանի հանրապետության անկախացման մասին, ինչպես նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, ասելով, որ կողմերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և հիմնավոր կարգավորմանը առավել մոտ են եղել 1997 թվականին։
Я думаю, это был 97-й год. В 97-м году была возможность решить эту проблему. То есть передать какие-то территории Азербайджану, заключить
1997 թվականին հնարավորություն կար լուծելու այդ խնդիրը, այսինքն ինչ որ տարածքներ փոխանցել Ադրբեջանին, կնքել զինադադար եւ այլն, ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, հետո արդեն լուծել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։
Вопрос окончательного статуса Карабах.
Մանրամասնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, Հայաստանի առաջին նախագահը պատասխանել է.
Ну, потому что карабахцы немножко считали, что этого мало. Подход был максималистский. Они думали, что и можно еще дожать и получить больше.
Որովհետև Ղարաբաղցիները համարում էին, որ դա քիչ է, մոտեցումը մաքսիմալիստական էր, նրանք կարծում էին, թե կարելի է ավելի սեղմել և ավելի շատ ստանալ։ Ոչ միայն Ղարաբաղցիները, իմ շրջապատում, իմ թիմում կային մարդիկ, ովքեր համոզված էին, որ դա այդպես է։ Նրանք չգնացին այդ ծրագրին։ Այն ժամանակ ես նրանց ասացի, եթե կարծում եք, որ ավելի լավ լուծում կա, խնդրեմ, ես ոչ չեմ կարող ձախողել այդ լուծումը։ Փորձեք, միգուցե ստացվի։ Հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձել է նաև խորհրդային միության փլուզումից անցած 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի ձեռքբերումներին և կորուստներին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է.
Изменений много, смотря из каких измерений выходить.
Փոփոխությունները շատ են, նայած ինչ չափումներից ես ելնում։ Տնտեսական եւ սոցիալական տեսանկյունից անշուշտ անկում կա, դա փաստ է։ Դեռ ոչ մի պետություն բացառությամբ գուցե մերձ Բալթյան երկրներից կյանքի մակարդակի առումով չի հասել այն մակարդակին, որ եղել է 88 թվականին, բայց ոչ միայն հացիվ, կան անկախության ձգտումները, ժողովրդավարական ձգտումները, որ մենք ստացանք, կան խոսքի ազատության, խղճի ազատության ձգտումները եւ այլն։ Այդ ամենը մենք ձեռք բերեցինք, այսինքն պետք է տարբեր տեսանկյուններից մոտենալ հարցին, սակայն գլխավորը, կարծում եմ, մեծ առաջընթացն է, որ տեղի ունեցավ նախկին խորհրդային երկրների եւ ընդհանրապես աշխարհի համար։ Չկա կայսրություն, չկա կոմունիզմ, չկա սառը պատերազմ։
Нет империи, нет коммунизма, нет холодной войны.
Հարցին, թե ինչպես է տեսնում Հայաստանը եւս 20 տարի անց Հայաստանի առաջին նախագահը արձագանքել է.
Я оптимист. Я уверен, что будет лучше, конечно, лучше будет. У нас сейчас одна проблема.
Ես լավատես եմ, մենք այժմ մեկ հիմնախնդիր ունենք, մեզ մոտ աջակցած է իշխանությունը։ Վերականգնելով դա, ամեն ինչ իշտեղը կընկնի, կլինի նորմալ երկիր, ազատ երկիր, եւ Ադրբեջանի հետ հարցերը կլուծվեն, եւ Թուրքիայի հետ հարցերը կլուծվեն։ Այսինքն, եթե Հայաստանը կանգնի աղետալի իրավիճակի առջև, մեղքը մերը կլինի, միայն մերը։
Катастрофическими ситуации, то вина будет наша, только наша.
Հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մայրաքաղաքի կենտրոն և նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննել է անվանի բռնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի գործը։ Նախկին չեմպիոնը սատարում է հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր կառույցին։ Նրան մեղադրել են իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Մարզիկը պնդել է, որ ընդամենը կանանց է պաշտպանել լկտի խուլիգաններից։ Դատարանն ի վերջո ազատ է արձակել պարոն Խաչատրյանին։ Դատավարությանը ներկա էր մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյան։
Հայտնի վռնցքամարտիկ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը քիչ առաջ ազատ արձակվեց հենց կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Մխիթար Պապոյանը վճռեց Սամսոն Խաչատրյանին դատապարտել 1 տարվա ազատազրկման, բայց նրա նկատմամբ կիրառել փորձաշրջան և ազատ արձակել։ Դատավորի որոշումն արժանացավ դատարանի դահլիճում հավաքվածների բուրըն ծափահարություններին ու բացականչություններին։
Ազատության համար պայքարող մարդիկ են, ես ձեր ցավը տանեմ։
Այնուհետև Խաչատրյանի համախոհները բռնցքամարտիկին բարձրացրեցին իրենց ուսերի վրա և ծափերի ու բացականչությունների ուղեկցությամբ հանդիսավորությամբ դուրս բերեցին դատարանի շենքից, որտեղ նրան տասնյակ ցուցարարներ դիմավորեցին պաստառներ պարզած։ Սամսոն Խաչատրյանի դատավարությունը պաստորեն տևեց ընդամենը 6 ժամ։ Կեսօրին ժամը 12-ին մեկնարկեց եւ երեկոյան 6-ին նա արդեն ազատության մեջ էր։ Իդեպ հենց դատավարության մեկնարկին նա հայտարարեց, որ արդար դատաքննություն է պահանջում, որ ինքը ոչինչ չի արել, կամ պիտի ազատ արձակվեմ, կամ գնդակահարման հոդվածով թողինց դատեն, դատարանում ասաց Սամսոն Խաչատրյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ իր առողջական վիճակի վատացումը թող առիթ չլինի իր ազատ արձակման համար, թող դատարանը արդար վճիռ կայացնի։ Հիշեցնենք, նա 4 ամիս առաջ սրտի հատություններ տարել։
Ես առողջական որոշ կորոպեն չունեմ, ինձ առողջական որ դիմանեմ, բան որ ինձ ազատել կամ ներել, բան դենս բան չկա, ես ճիշտ եմ ելել եմ կանանաս։
Սպասեք։
Հիվանդելը լավ, ինչ էլ իսկ չի հիվանդության պատճառով ասեմ էսա։ Ես առողջ եմ, պայքարել եմ, ինչ էլ պետք է։
Սամսոն Խաչատրյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, որի համար նախատեսված հարավելագույն պատժաչափը 5 տարվա ազատազրկումն էր։ Նա ձերբակալվել էր ընդդիմության այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Եվ մեղադրող կողմը և տուժող ճանաչված բարձրաստիճան ոստիկաններ Միհրան Քեշիշյանը, Կարեն Սարգսյանը և որպես ՎԿ դատարանում այսօր ցուցմունք տված ոստիկանները պնդում էին, որ այդ օրը բռնցքամարտիկը Միհրան Քեշիշյանին ու Կարեն Սարգսյանին հարվածել է, ինչի հետևանքով նրանք վնասվածքներ են ստացել։ Նրանք ասում էին, որ ցուցարարները փակած են եղել Կորյուն փողոցի երթևեկելի հատվածը և ոստիկանները պահանջել են բարձրանալ դեպի Մատենադարանի հարակից տարածք, սակայն այդ անձինք, այդ թվում նաև Սամսոն Խաչատրյանը, ագրեսիվ ակտիվ տրամադրված են եղել, չեն ենթարկվել իրենց օրինական պահանջներին, սկսվել է հրմշտոց եւ բռնցքամարտիկն իրենց հարվածել է։ Նրանք նաեւ պնդում էին, թե թեև քաղաքացիական հակուստներով են եղել, բայց վկայականները ցույց են տվել։ Սամսոն Խաչատրյանն էլ հակադարձեց, թե ինքը երբեք ոստիկանների վրա ձեռք չի բարձրացրել, որևէ մեկը գրքույկ ցույց չի տվել։ Միայն հայ հոյանքները լսել ու տեսել է, թե ինչպես են կանանց հրմշտում ու խփում։
Ես գրքույկ չեմ տեսել, նույնիսկ չեմ խփում։ Անկես ներդրում, ճանաչել որ մենք եթե գալիս են, եթե ձեռնես կփոմանս են, դա միշտ ենք փոսած, որովհետև փոքր ժամանակ ես մի անգամ ունեցա այդպես։ Նույնիսկ բացատրեցին, ոս քաղքում ասացին, որ ինչ չի կարա, դա խորհրդանի շփումը չի կարա, որտեղ ես հարգում եմ։ Այդ օրնա որ այդ մարդիկ գալիս են, ես միշտ մտնեմ, կփոմանս այդ ձեռնես դնեմ, միշտ ենք փոսում։ Ես իրանց ոչ մի քաղցկա չեմ տեսել, դեռ չեմ տեսել։
Այնուհետև վրթովվելով ցուցմունք տվող վկաների պնդումներից բացականչեց։
Հարգելի դատավոր, ես այնտեղ բանտի խոցում եմ, այստեղի ամորակները երես, ես ինչի պետք անդերում եմ։
Գնահատվում բոլորը
Սամսոն Խաչատրյանի իդեպ հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալուց, իր դիտողությունները նա տեղից ռեպլիկի կարգով էր արտահայտում։ Մեծ զրույցում նա իր այդ քայլը պարզաբանեց, որ ինքը մարզիկ է, ոչ թե ցուցմունք տվող։
Ես իմ հայ ազգի համար միշտ գնացել եմ, կաղնել եմ, այսօր էլ նորից իմ հայ ազգի դեմ ցուցմունք տամի չի սազում մեզ մարդեմ, հետո տղեք ես մեծանում են, իրանց հայրը ցուցմունք տվող չի, ես մարզիկ եմ ընդամենը։ Ցուցմունք ինչ տամ, բոլորդ էլ տեսնում եք, դատարանն է, դատարանը թող որոշի էլի։ Ես մեղավոր չեմ, այդ մեկը կարող եմ ասել, ես մեղավոր չեմ։
Ի վերջո դատախազը միջնորդեց նրան դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման, սակայն դատարանը փաստորեն Խաչատրյանին մեղավոր ճանաչելով հանդերձ ազատ արձակեց։ Մարզիկը հայտարարում է, որ մասնակցելու է ընդդիմության առաջիկա հանրահավաքներին եւ որևէ կերպ չի հանդուրժելու ապօրինությունները։
Նույնը Աստված ոչանի, որ կրկնվի, ես նույն ձևով կվարվեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք Երևանյան մամուլը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլում այսօր առավելապես արձարծվել են տնտեսության նարնչվող հարցեր։ Երկիրը գրում է. Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օլիգարխների եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարում, հիմա էլ փորձում է հասարակության աջակցություն ստանալ։ Թեև իր մանդատը նա ոչ թե այդ հասարակությունից, այլ հանրապետության նախագահից եւ իշխող քաղաքական մեծամասնությունից է ստացել։ Այդ փաստն ինքնին ցույց է տալիս, որ նա այլևս սպառված կամ առնվազն անբավարար է համարում այդ պայքարում հաջողության հասնելու քաղաքական եւ վարչական ռեսուրսները։ Տնտեսության վրա օլիգարխիայի եւ մոնոպոլիաների ավերիչ ազդեցության դեմ նառնելու անհրաժեշտության մասին Տիգրան Սարգսյանը խոսել է վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց գրեթե անմիջապես հետո, 2009 թվականի վերջին նա ասում էր. «Երկրի տնտեսությունում առկա են օլիգոպոլիաներ եւ ցածր մրցակցային մակարդակ. Մենք դա արձանագրում ենք նաեւ գների էլաստիկության կոշտությամբ, ինչը լրջագույն մարտահրավեր է մեզ համար. Արդյունքում Հայաստանում առկա է հարկային բեռի անհամաչափ բաշխում տնտեսություն վարող սուբյեկտների միջև». Դրանից անցել է 1.5 տարի, սակայն այդ ընթացքում խոշոր բիզնեսը հասարակության համար առավել թափանցիկ չդարձավ, հարկային բեռնել խոշոր եւ փոքր տնտեսավորողների միջև ավելի համաչափ չբաշխվեց, գնահատում է Երկիրը։ Գյուղատնտեսության զարգացումը խթանելու Սերժ Սարգսյանի հանդես բերած վերջին նախաձեռնության կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իրականում գյուղատնտեսության աղետալի վիճակի հիմնական պատճառն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի համատեղ կառավարման 10 տարիների արդյունքում Հայաստանում այլևս չկան գյուղացիներ, կան ճորտեր։ Իսկ պատմության դասագրքերից հայտնի է, որ ճորտերի աշխատանքն արդյունավետ չէ։ Ինչու այդպես եղավ? Որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը կազմակերպված պետություն էր կառուցում, այսինքն ստեղծում էր բնակչության տոտալ վերահսկողության այն բուրգը, որն իրեն հնարավորություն կտար ոչ միայն կեղծել ցանկացած ընտրություն, այլև վերահսկել դրամական հոսքերը, պարզասած փայ մտնել յուրաքանչյուր գյուղացու աճեցրած բերքի մեջ։ Բուրգի կառուցվածքը հասկանալի է։ Նախագահը վերահսկում է մարզպետներին, մարզպետները գյուղապետերին, սրանք գյուղացիներին։ Սերժ Սարգսյանն իսկապես ուզում է զարգացնել գյուղատեսությունը, ուրեմն առաջին հերթին պիտի ազատություն տա գյուղացիներին, այսինքն պիտի քանդի համատարած ճորտացման ու ընտրակեղծիքների իրականացման այդ բավականին կայացած համակարգը։ Բայց Սերժ Սարգսյանին, դատելով ամեն ինչից, դա պետք չէ, ավելին, նա ձգտում է ամրապնդել այդ բուրգը եւ վարկերի միջոցով ճորտ գյուղացիներին նաեւ ֆինանսական կախվածության մեջ է գցում, գնահատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե ՄԱՀ-ը, այլ կերպ ասած միջազգային արժութային հիմնադրամը, Հայաստանում կատարվող կամ կատարվելիք որևէ քայլ չի ողջունում, ուրեմն կարելի է վստահաբար ենթադրել, որ այդ քայլից մեզ վնաս չի լինի։ Հերո ենք իհարկե այն մտասևերումից, թե մահը ու մնացած նման կազմակերպությունները չեն ուտում, չեն խմում, հենց մենակ մեր վատն են ուզում, բայց մյուս կողմից ով է ասել, թե նրանց ուշքը գնում է, այնքան են ցանկանում, որ մենք լավ ապրենք։ Մեր մեջ ասած, միթե դա նրանց ուզում է, չի ուզում, իսկ ինչու պիտի ուզի։ Ի վերջո, միթե օտարը մեզանից ավելի շատ է ցանկանում, որ լավ ապրենք, դա ամենից առաջ պետք է մեր ու մեր պետության գլխացավը լինի, դրսից ոչ մի բարի քերիել չի գալու և համաբալասան չի առաջարկելու։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականն այսօր անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետարանի նոր նախաձեռնությանը, ըստ որի քաղաքի փողոցներում խցանումներ չառաջացնելու համար մանկապարտեզները, դպրոցներն ու բուհերը իրենց աշխատանքը պետք է սկսեն տարբեր ժամերի։ Թերթը գրում է. Երբ պետք է Հայաստանի իշխանությունը դադարի քաղաքացիների նյարդերի և ստրեսների հաշվին հարցերը լուծելուց։ Նյարդերի ու ստրեսի հաշվին ապա են ներմուծում, նյարդերի ու ստրեսների հաշվին փողոցային առևտուր են կանոնակարգում։ Հիմա էլ նյարդերի ու ստրեսների հաշվին խցանումների դեմ են պայքարում։ Մինչդեռ ցանկացած իշխանության գործողություն պետք է ոչ թե նյարդայնություն և շոկ, այլ հանգստություն և հարմարավետություն պատճառի քաղաքացիներին։ Բայց դա այն իշխանության գործունեությունը, որը ձևավորվում է քաղաքացիների կամքով։ Կարան Կարապետյանը գիտե, որ իր պաշտոնավարումը քաղաքացիների կամքից չի կախված, այլ կախված է ընտրություն կեղծող սապրագլուխների և ոստիկանների ճանասիրությունից։ Հետևաբար նա փողոցային խցանումների դեմ պայքարում, առաջինը ոչ թե նրանց է հարվածում, որ մեքենաները փողոցներում ուզած ձևով չկայանեն, առաջացնելով երթևեկության դժվարություններ, այլ հարվածում է երեխաներին, մտահոգություն է հայտնում ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նախքան հայաստանյան սոցիալական թեմաներին անցնելը մի անդրադարձ տարածաշրջանային մի խնդրի, որը շատ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Վրաստանը չեղյալ է հայտարարում համաձայնագիրը, որով արտոնվում էր իրենց տարածքով ռազմական փոխադրումները դեպի Հայաստան։ Այդպիսով, Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը բավական բարդ վիճակում է հայտնվում։ Լուծումը պետք է քաղաքական լինի, բայց ինչպես Մոսկվան կարող է համոզել Թբիլիսիին արտոնել փոխադրումները Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հիմնահարցերի ներկայիս պայմաններում։ Այս թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոտ երկու ժամ առաջ Վրաստանի խորհրդարանը միաձայն հավանություն տվեց նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առաջարկին, չեղյալ հայտարարելով 2006-ին Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, որով համակարգվում էր արտերկրում գտնվող ռուսական ռազմակայանների անձնակազմի և ռազմական բեռների Վրաստանի տարածքով փոխադրման կարգը։ Նշեմ, որ համաձայնագրի ժամկետը լրանում էր նոյեմբերին, եթե վրացական կողմը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարեր դադարեցման մտադրության մասին, ապա Մոսկվայի հետ կնքված համաձայնագիրը մեխանիկորեն երկարաձգվեր։ Միխայել Սաակաշվիլի մամուլի խոսնակ Մանան Ամանջղալաձեն այսօր կեսօրին հրավիրած ասուլիսի ընթացքում այսպես էր բացատրում համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելու նպատակահարմարությունը։ Համաձայնագիրը թեև 2006-ին է կնքվել, բայց 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո այն զուտ ձևական բնույթ էր կրում, նշել է Մանջղալաձեն։ Խորհրդարանում պաշտոնական պարզաբանումները ներկայացնում էր Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Նինո Քալանդաձեն։ Միանգամայն բնական է, որ 2008-ի օգոստոսին Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիայից հետո Վրաստանը հնգամյա ժամկետը լրանալուն պես պետք է չեղյալ հայտարարեր այս համաձայնագիրը։ Վերջին անգամ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանը դեպի Գյումրիի ռազմակայան փոխադրումները իրականացրել 2008-ի հուլիսին։ Օգոստոսյան պատերազմից հետո Մոսկվան մեզ մեկ անգամ էլ դիմեց նման խնդրանքով, սակայն Թբիլիսիում այդ դիմումը մերժեցին, նշել է Քալանդաձեն։ Ռուսաստանցի առաջատար ռազմական փորձագետներից մեկը Ալեքսանդր Գոլցը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, մեկնաբանելով վրացական կողմի այս նախաձեռնությունը, նշում է. Ակնհայտ է, որ այս քայլի նպատակը դեպի Գյումրիի ռազմական անձնակազմի և ռազմական տեխնիկայի տեղափոխումը դժվարացնելն է։ Թույլ տվեք հիշեցնել, որ ռուսական բանակը զորակոչային հիմքի վրա է համալրվում, դա նշանակում է, որ կես տարին մեկ Գյումրիում անձնակազմի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Երբ դա անհնարին է դառնում, ռազմակայանը լուրջ բարդությունների առջև է կանգնում, նշել է փորձագետը։ Նրա կարծիքով, սակայն, Ռուսաստանը մի շարք այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի, որոնք թույլ կտան կազմակերպել ռազմակայանի անխափան մատակարարումը։ Շատ տարբերակներ կան, կարելի այդ մատակարարումներն իրականացնել շրջանցող օդային ուղով մեկ այլ պետության օդային տարածքով, մյուս տարբերակն էլ Գյումրիում անհրաժեշտ ամեն ինչի մեծ պաշարների ստեղծումն է։ Դրան զուգահեռ կարելի է Գյումրիի ռազմակայանի անձնակազմը տեղափոխել պայմանագրային հիմքի վրա։ Կարող են արդյոք Վրաստանի կողմից հարուցված այս բարդություններն ի վերջո ստիպել Ռուսաստանին հրաժարվել Գյումրիում ռազմակայան ունենալու մտքից, Ալեքսանդր Գոլցի կարծիքով։ Ոչ միայն Ռուսաստանն է շահագրգռված այս ռազմակայանի պահպանմամբ, այլև Հայաստանը, քանի դեռ երկու կողմերն էլ ցանկանում են, որ ռազմակայանը լինի այն, կշարունակի գործել, նշել է Գոլցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Սոցիալական թեմաներ։ Այսօր առևտրականները բողոքի ակցիա են անցկացրել հանրապետականների գրասենյակի մոտ, սակայն նրանց այնտեղ այսօր ոչ ոք չի ընդունել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Բացօթյա առևտրով զբաղվողների մի խումբ այսօր հավաքվել էր Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի առջև։ Հավաքվածները պատմում էին, որ ազգային ժողովի Հանրապետական խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը խոստացել է ընդունել ու լսել իրենց։ Մաքսիմ Գասպարյանը, ով հավաքվածների թվում էր, ասաց հետևյալը.
Մենք ուրբաթորի եղել ենք ազգային ժողովում ընդդեմ Գալուստ Սահակյանի մոտ։ Ինքը առաջարկեց, որ երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի օրը մեզ ինչ-որ պատասխան կտա, մոտիկանանք իրենք։ Հիմա մենք եկել ենք ասել, որպեսզի իմանանք, թե պատասխանը վերջնականապես ինչ է։ Այսինքն դրական է լուծվելու, թե ոչ, իհարկե ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալլացյանի կողմից, ասեն հարցը մտածած է շրջանառության մեջ։ Այսինքն առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում երկու բարդ պետք է ավելացվել՝ մի բանջար եղեն։ Այժմ ամեն ինչը վերջանում է։ Ճիշտ է, այն առաջին առաջության ապրանքներ կհացաբուլ եղեն, կատներեն, մստեղեն, ձկներեն, թող դրանք չդրվի։
Բացօթյա առևտրով զբաղվողները համաձայն են, որ հարցը լուծվի քաղաքակիր տարբերակով, ասում է զրուցակիցս։
Օրինակ ասենք մենի շուկաներ, մենք համաձայն ենք շուկաների, բայց այսպիսի մի բան կա, օրինակ այն փողոցում, որտեղ օրինակ իմ բարեկամները, իմ ծանոթները դնում են, ասենք 20 հոգի դնում, 20 հոգուց 10-ը յուղի ձեկած բնատիշներ են, հիմա այդ 10 հոգին թող գնա շուկաներ, նրանց համար նշանակություն չունի, 20 կիլոմետր են գալի, 30 կիլոմետր, թե 21 կամ 31 կիլոմետր, իսկ մեզ համար, հիմա ասենք 2-3 կիլոգրամ կարտոշկա եմ ուզում գնեմ, ինչի՞ պիտի ես 1 կիլոմետր գնա հասնեմ շուկա։
Հավաքվածների համար, այսպես ասած, մինի շուկաներ տեղափոխվելը միանշանակ ընդունելի չէ։
Շուկայում ես չեմ կարողանա, ես այդ երկու հատ կանաչիով գնամ, ասեմ, այն շուկան ընդեղ ես վաճառ չեմ կարողանա կատարեմ, որովհետև օկնող չունեմ, ընդհանրապես մեծ ապրանքներ բերեմ։ Մի քանի հատ կանաչիներ եմ բերում, դրանով մենք յոլա ենք գնում։ Օկնող եթե ունենայի արկղերով բերեի, կարողա մտնել շուկա, բայց ես ի վիճակի չեմ, ու ես Շենգավիթի բնակիչ եմ։ Մեր թաղապետարանի աշխատողները գալ սեն մեզ ոտնահարում են, ես էլ ավարտած եմ, մանկավարժքին եմ, բայց ինչի պետք է իրան գան իմ իրավունքները ոտնահարել, եթե թույլ չեն տալի, խնդրում եմ, թող աշխատանքով ապահովեն, որտեղ դիմենք աշխատանք չկա։
Հանրապետականի գրասենյակի առջև հավաքվածներից երկուսը ՀՀԿ անդամներ էին։
Անդամագրվել են, որովհետև մեր պարոն նախագահը մեզի շատ բարեկեցիկ կյանքեր խոստացել, հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, բայց ինձ չեն ընդունում։ Իմանալով հանդես, որ ես ասենք մասսայի կողմից ինչ որ հարց պետք է բարձրացնեմ, հենց դրա համար ինձ չընդունեցին։ Ասացին, եթե առանձին ինչ որ գայեք կընդունեին, եթե ոչ, ոչ։
Տնաշեններ, ամոթ, այլ ամոթ։ Ասում ես ինչ հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, գոնե միապ, նորմալ մարդավայել կապրեի, բայց ես որ ավելի ոտ նահանան, թե են էիք ու կանաչի ովտուն էի պահում, ընտանիք եմ, ես որ հետ էլ չեմ կարող ավում։
Հավաքվածներին հանրապետականից ոչ ոք այդ պահին չընդունեց։ Բացօթյա առևտրի հնարավորությունից զրկվածներից մեկը ներկայացրեց իրենց հետագա մարտավարությունը։
Եթե վաղը, մյուս օրը այս հարցը նախագահը չլսեց, ապրիլի 24-ին ոչ ժողովրդին պետք է պահանջեմ նախագահի նստավայրում ապրիլի 24-ին նստացույց։ Լսում ես, թող մի կողմից լինի սկոր, մի կողմից էլ լինի պայքարի ազատության օր։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հարցի շուրջ բանակցել է քաղաքապետարանի հետ։
Եկել ենք նրան, որ քաղաքապետարանը արդեն բացօթյա շուկաներ է քաղաքում հիմնադրում, արդեն 3 նման շուկաներ հիմնադրել է, այդ խնդիրը առաջիկայում նորից իրլուծումներ են ունենալու, և կարող եմ ինձ պատասխանել մի բան, որ նրանք, ովքեր սոցիալապես անապահովներ են, կարող են առանց վարձավճարի ժամանակավորապես այդ շուկաներից օգտվել և իրացրել իրենց բանջարեղենային ապրանքները, միայն բանջարեղեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմեռն անցել է, գյուղի համար ամենաթեժ շրջանն է սկսվել, և ահա բոլոր հնարավոր պատուհասներին կլիմա, պարարտանյութի, սերմացուի, տեխնիկայի պակաս գումարվում է ևս մեկը, դիզ վառելիքը թանկանում է։ Նշենք իհարկե, որ հիմա ամբողջ աշխարհում է վառելիքի գնաճ, բայց դա բնավ չի մխիթարում հայ ֆերմերին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Արդեն քանի օր է, ինչ Երևանի բենզալցակայաններում թանկացել է դիզելային վառելիքը։ 1 լիտր դիզվառելիքը վաճառվում է 430 դրամով, նույնքան որքան միջին որակի բենզինը, իսկ բարձրակարգ Եվրոպայից ներմուծված դիզվառելիքը ավելի թանկ է, 1 լիտրը 450 դրամ։ Ուշագրավ է, որ հերթական այս թանկացումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ թափ են առնում գյուղատնտեսական աշխատանքները, և վառելիքի այս տեսակի նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ աճում է։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին շրջանում անդադ հայտարարում են գոնե այս տարի գյուղատնտեսությունը ամենքերպ աջակցելու և գյուղացում կողքին լինելու մասին։ Հայաստան վառելիք ներմուծող ընկերություններն էլ վստահեցնում են, որ հերթական թակացման պատճառը միայն ու միայն միջազգային շուկայի միտումներն են։ Միկա կոնցերնի մամուլի խոսնակ Նանա Ավետիսովայի խոսքով.
Наша цена формируется от мировых цен. Мы как обретаем, так и продаем.
Մեր գնագոյացումը կախված է միջազգային շուկայից, ինչպես գնում, այնպես էլ վաճառում ենք։ Մենք կոմերցիոն կառույց ենք։ Ինչ վերաբերում է պետությանը, որը խոսում է գյուղացիության աջակցելու մասին, ապա կառավարությունն ունի սոցիալական ծրագրեր, որոնք էլ իրականացնում է։ Դա շուկայական հարաբերություններ չեն։ Իսկ Միկան վերջինն է բարձրացնում գները շուկայում։
Միկա, самая последняя, повышает цены на рынке.
City Petrol Group ընկերությունից մեզ հայտնեցին, թե պատասխանատու ղեկավարությունը արտերկրում է, և որևէ հիմնավորված պատասխան այժմ տալ չեն կարող։ Իսկ Flash ընկերության փոխնախագահ Մուշ Եղելչյանը նշեց, թե նախորդին օրինակ վառելիքի գները միջազգային շուկայում որոշակիորեն նվազել են։ Այդուհանդերձ վառելիքի վերջին խմբականակները ընկերությունը ավելի բարձր գներով է ձեռք բերել, ուստի առաջիկայում հայաստանցիներին նոր թանկացում է սպասում։ Նշեմ, որ վառելիքի շուկայում այս երկու ընկերությունները գերիշխող դիրք ունեն, նրանց գործնեությանը հետևում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, որն ըստ հանձնաժողովի փոխնախագահ Պավել Ղալթախչյանի առայժմ վարույթ սկսելու հիմքեր չունի։
Բենզինի դիզվառելիքի շուկայում ունենք երկու շատ խոշոր սուբյեկտ, որոնք համարյա հավասարազորություններ ունեն, և մենք մշտապես ենք հետևում։ Անհանգստանալու նաև ոչ թե այսօրվա գինը, այլ վերջի պարտիաները, ոնց որ իրանք շատ ավելի բարձր գներով են ձեռք բերել, բայց առայժմ դա չի արտացոլվել բենզալցակայաններում գների վրա։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ տեղ նաև, ինչպես մինչև հիմա է եղել, պետք է զսպեն նաև իրենց, այսպես ասենք, վախուրժակը, որպիսի այն շահույթը, որ նախկինում էին ստանում, գոնե մի փոքր դրա հաշվին նաև կարողանան զսպել։
Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանի գնահատմամբ.
Բնականաբար գյուղացիների վրա բացաբար անդրադառնալու չի մասնակցած, գնի պետքապետությունը քայլեր անի, որպես իրավիճակը փոխի մերնել։ Այս հարցը առաջի անգամ չի որ բացատրել, հիմա շատ ակտուալ է դառնալու։ Որտի կոնկրետ քայլերի հետ կապված պետք է լինի գյուղնախարարությունը, հիմա մենք միջանակում ենք, ոչ մեկ միշտ օգտակար, բացասական, բացի վերջ
Գյուղատնտեսության նախարարությունից մեզ այսօր չհաջողվեց որևէ պատասխան ստանալ։ Մինչդեռ այս հարցում առաջին հերթին անելիք ունի հենց կառավարությունը։ Հայաստանի ագրարագյուղացիական միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը նշում է, որ գարնանացանին ամեն տարի կրկնվում է նույն վիճակը։ Գյուղացին տուժում է վառելիքի գների շեշտակի աճից, մինչդեռ քաղաքակիրթի երկրներում վաղուց արդեն ֆերմերներին ազատում են վառելիքի համար վճարվող ավելացված արժեքի հարկից կամ ակցիզից։
Ուղղակի ակցիզային հարկից ազատի, որևէ տեղ պրոբլեմ չեն տեսնում։ Ասենք թե այն քանակություն 10,000 տոննա կամ 20,000 տոննա գյուղատնտեսական սեզոնին կթավի, ինչ որ քարտային ձևով կարելի է օգտագործել, ուրեմն կամ ուղղակի գյուղերին հատկացնել։ Այսօր հարցի լուծում կլի եւ իրոք լավ խթան կլի գարնանացանի աշտանացանի ընդհանրապես գյուղատնտեսական սեզոնի համար։ Օրինակ Նիդերլանդերի փորձով 30% տարբերություն է տալիս գնային։
Այս օժանդակությունը արդյունավետ կլինի միայն այն դեպքում, համոզված է ագրարագյուղացիական միության նախագահը, եթե թունաքիմիկատների բաժանման ձախողված փորձը նկատի ունենալով, կառավարությունը այս անգամ սուբսիդավորումը իրականացնի անմիջապես համայնքների ու կոոպերատիվների, այլ ոչ թե մարզպետարանների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է հարցին, կստանա արդյոք այս տարի հայ գյուղացին ակնկալվող իրական օժանդակությունը կառավարությունից, Հրաչ Բերբերյանը արձագանքեց.
Չտեր աշտանեն աշում, պետք է գյուղացին տեսնի այդ օգնությունը, թե չէ նախագահի հանձնարարականից հետո բոլորը ուզում են կեսարից ավելի լինել։ Նույնիսկ գյուղատնտեսությամբ սկսել են զբաղվել ինչպես արտակագիրները, գինեկոլոգները, ստոմատոլոգները եւ այլ մասնագիտության մարդիկ։ Ընդհանրապես սկսել են գյուղատնտեսության մասին կա հիդրոմետաշ ծառայությունը գյուղատնտեսության արդյունքով զբաղվում, զարմանալի է ուղղակի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նպաստառունները կարող են զեղչ գներով սպառել 300 խորանարդ մետր գազ։ Նրանց ցուցակները կազմում է և հայ-ռուս գազարդինը ուղարկում սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Միջդեռ կարիքավորները պնդում են, որ 300 խորանարդ մետրը առանձնապես փրկություն չէ և որ իրականում շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ օգնության կարիք ունեն։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Կառավարության որոշմամբ սոցիալապես անապահով մոտ 49,000 ընտանիք մեկ տարվա ընթացքում ապրիլի 1-ից մինչև հաջորդ տարի մարտի 31-ը 300 խորանարդ մետր գազը 100 դրամով է սպառելու։ Դրանից ավելին հաշվարկվելու է գործող սակագնով 132 դրամով։ Միայն Շիրակի մարզում նպաստառումը 19,000 ընտանիք կա, ու թե կոնկրետ քանի ընտանիք օգտվի սահմանած այդ արտոնությունից առայժմ պարզ չէ։ Համենայն դեպս հենց սոցիալապես անապահով նպաստառուն հաշվարկներ է անում ու գտնում, որ դա որևէ էական ազդեցություն չի ունենա տվյալ ընտանիքի սոցիալական վիճակի վրա։
Գույս չունի, որ դի գնձ պետք փրկի։ 9000 դրամի տարբերությունը 9000-ով սծին ու ժողովրդին փրկությունների, հա։ 9000 դրամի տարբերությունը 300 խորանարդի մեջ։
Այսինքն դա սոցիալապես անապահով ընտանիքի համար։
Սոցիալապես ընտանիքը որն է, դի քիչ կամ ստանոր 9000-ն է մոտ։ Ինչ 9000 դրամ տարբերություն։ Սոցիալապես անապահով մեզ մեջ պետք է սոցիալապես։ Մեզի աշխատանք
Ինչ իմաստ ունի, ուր է տան վազեմ, իմանամ ինչու համար 100 դրամ, 200 դրամ է համար, իմաստը որն է, սեք տեսնի, եղնի իրանց, թող կշտանան հերենան, եղնի իրանց։
Ուանդամիկ ինգա հաշվեն, ինգա հարուս դրամ, 400 ընտանիք չէ դիկնիչին հաշվեն, 150 դրամ լավ է ժողովրդ ցավակի կազմին։
Յանի եկել է ժողովրդի լավությանը։
Ընդամենը մի երկու հոգի գտա, որ դա սոցիալապես անապահով ընտանիքին օգուտ է տալու։
Միշտ 10,000 դրամ ու դես ինչ 8,000 դրամ, ստանդարտի չէ 1,000 դրամ է
լավ։ Այնից սպառողները գտնում են, որ առհասարակ գազի սակագինն ավելի էժան կարող էր լինել, նաև հավելում, որ Գյումրիում այն ավելի էժան պիտի սահմանվի, քանի որ մինչ օրս ջերուսման սեզոնը չի ավարտվել։
Ավելի շատ անելու հնարավորություն ունեն, որովհետև գազը Ռուսաստանից ստանում են 180 դոլարով 1000 խորանարդը։ Մեր վրա վաճառում են 360 դոլարով։ Դա բացարձակ շահմենա բարձր գինն է։ Եվրոպայում էլ այդ գինը չկա, իշխոր Հայաստանում։ 7 ամիս, Շիրադի մարզը ձմեռային սեզոն է, պետք է ուրիշ գնանք հազարությունը։
Կառավարությունը գազի գնի սուբսիդավորման համար նախատեսում է ծախսել 500-ից 600 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, թե կառավարության այս նախաձեռնությունը էական զեղչ է ստեղծում անապահով խավերի համար, սակայն սա գազասպարող ու հենց սոցիալապես անապահով ընտանիքները նախընտրական հնարամիտ քայլ որակեցին։
Մեդիկ նախա ընդրական խապիություն է, ծեր Սարգսյանը ինչ որ խոսք ուտա, ընդրությունները դեմ է քարոզաշավը խապում է ժողովրդին, ժողովրդը շատերս հավատում են, բայց մենք չենք հավատում, փորձ շատ ունենք։
Նախընտրական քարոզաշավի ժամանակներ են, արդեն մի քանի ամիս է, մի տարի հետո արդեն
Վերջում հիշեցնեմ, որ ձմռան սեզոնին գազի սպառման ծավալը կոնկրետ Գյումրիում մոտ 30%-ով նվազել էր, մոտ 600 ընտանիքի գազը անջատվել էր կուտակած սպարտքի պատճառով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարսում հայ-թուրքական բարեկամության կոթողը ապամոնտաժելու անհրաժեշտության մասին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը, ապա տեղական իշխանությունների գործադրած քայլերը բուրըն վեճեր են հառուցել հենց Թուրքիայում։ Հասարակության շատ ներկայացուցիչներ, արվեստագետների մի մասը դեմ են ապամոնտաժմանը, մեկին զայրացնում է արվեստի հարցերին միջամտելու հանգամանքը, մյուսը պնդում է, որ մարդասիրական պատգամ կրող կոթողի ոչնչացումը էլ ավելի կսրի երկու հարևանների առանցյան բարդ հարաբերությունները։ Երեք Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքում Ստամբուլում անհանդուրժողականության հերթական փաստն է արձանագրվել, բիրտ հարձակման է ենթարկվել արձանի ապամոնտաժման դեմ հանդես եկող հայտնի նկարիչ Բեդրի Բայքամը։ Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր բժիշկները թուրք հայտնի նկարիչ Բեդրի Բայքամի և նրա օգնական Տուդա Քուլտուրմուսի վիճակը բավարար գնահատեցին, սակայն նրանք դեռևս հիվանդանոցում են։ Մեծ այդ զրույցում Բեդրի Բայքամը հեռախոսով ասաց, թե իրենց համար շատ կարևոր է հայ-թուրքական երկխոսությունը և այդ հուշարձանը կարծես միակ խորհրդանիշն է այդ հնարավոր երկխոսության։ Դա բարեկամության հուշարձան է, ինչու է այն կարևոր մեզ համար, որովհետև խորհրդանշում է հայ-թուրքական երկխոսությունը, դա է պատճառը, որ մենք պայքարում և պաշտպանում ենք այս հուշարձանը, սակայն ցավոք սրտի մեր վարչապետը դեմ է սրան, ասաց Բեդրի Բայքամը։ Նա ասաց, որ ծրագրել էին Կարսում ապրիլի 23-ին բողոքի ակցիա կազմակերպել, նույնիսկ այս դեպքերից հետո տեղի կունենա մեր ակցիան, ասաց նա։ Հարցին, թե ով կարող էր իրականացնել հարձակումը, պատասխանեց, թե այդ մարդկանց ազգայնական չի կոչի, պարզապես դրանք ֆանատներ են, որ դեմ են դեմոկրատական ցանկացած շարժման։ Պետրիկ Սուան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է, արվեստագետ, որ դասավանդում է Թուրքիայի մշակույթի համալսարանում, եկել էր հիվանդանոց տեսակցելու Բեդրի Բայքամին, տեղի ունեցածը որակեց որպես հերթական անհանդուրժողականության դրսևորումը Թուրքիայում, ասաց, որ ինչ-որ բան Թուրքիայում տեղից շարժվել է վերջին տարիներին, սակայն ականատես են անհանդուրժողականության բազմաթիվ դեպքերի։
Past few years we've seen too many terrible tragic examples of intolerance, of absolute intolerance for intolerance of
Անցած տարիներին մենք տեսել ենք անհանդուրժողականության բազմաթիվ ողբերգական օրինակներ, անհանդուրժողականություն այլախոհության եւ նաեւ պատմական իրադարձությունների մասին խոսելու պահանջների նկատմամբ, ասաց Պետրիկ Սուանը։
Of the idea or intolerance of the need to really talk about history, to talk about what we really need to.
Թուրքական բոլոր լրատվամիջոցները երեկ եւ այսօր անդրադարձել էին այս թեմային ընդ որում որպես գլխավոր նորություն, մինչդեռ Ստամբուլում լույս տեսնող հայկական թերթերից ոչ մեկը չի անդրադարձել դրան։ Ագոս շաբաթաթերթում ասացին, որ չեն կարևորել, քանի որ Բեդրի Բայքամին ամենևին չեն համարում հայ-թուրքական հարտեցման ծրագրի ջատագով։ Ագոսի հայալեզու բաժնի խմբագիր Բագրատ Իստուկյանն ասաց, թե սա պարզապես նախընտրական քարոզաշավ է եւ տեղի ունեցածը համարում են զուտ խուլիգանական արարք։
Բեդրի Բայկալը մեզի համարալ շատ արժեքավոր մեկը չէ, քանի որ իր մտային գեցվածքով, քաղաքապարախոսական գեցվածքով ընդհանրապես ազգային ամոլն է, հոգչեթե իցույց մարդկան ցախագողմյան, ընդհանրապես հայկական հարցի մեջ պետական դեսության չադակով, հայտերկական բարեկամություն թեման թերևս իրանամար պատվերվել էր, որովհետև ադիգա մարդուն իր անձնական մտահղացումը չէր բոլորովին,
Ըստ Բագրատ Իստուկյանի թուրք նկարիչը պարզապես պայքարում է իր ընկեր արվեստագետի արժանապատվության համար։
Արվեստագետին, այսինքն այդ քանդակը գարուցող քանդակակորձին զորակցելու փորձն է, այլ ոչ թե խորհրդին։ Վարչապետը թադաբարդեց, համայն երկրի բնակչության առջև լավ այլանդակ փան անվանեց այդ քորձը։
Բագրատ Իստուկյանն էլ անձամբ չի կարծում, թե քանդակը առանձնապես հաջողված էր, բայց կարծում է, թե պետական պաշտոնյան իրավունք չուներ այդչափ վարկաբեկելու արված գործը եւ նշում է, թե այս իմաստով համաձայն են Բեդրի Բայկամի հետ։ Պետք է արվեստագետի կողքին լինել, ասում եմ։ Նշեմ, որ հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող այս հուշարձանը Կարսում տեղադրվել է 2 տարի առաջ, այն Կարսի քաղաքապետարանի պատվերով քանդակել էր թուրք հայտնի քանդակագործ Մեհմեդ Ասլանը, ընդ որում նա թուրք ժողովրդական հանրապետական կուսակցության անդամ է, որ ներկայացնում է քեմալական գաղափարախոսությունը։ Նշեմ նաև, որ Կիրակի օրվանից Կարսում արդեն սկսվել են ապամոնտաժման աշխատանքները, այնտեղ է հասցվել համապատասխան տեխնիկա եւ մաքրվել է տարածքը հուշարձանի քանդման աշխատանքները սկսելու համար։ Թուրքիայի կառավարությունը այդ նպատակով նախատեսել է ծախսել մոտ 200 000 ամերիկյան դոլարին համաժեք գումար։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Կարինե Սիմոնյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ էլի սոցիալական խնդիրներ։ Անցյալ տարեվերջին հավքիթի շուկայում խուճապ էր, ձու կամ չկար կամ շատ թանկ էր, դե իսկ ինչ տոնական սեղան առանց թխվածքների, աղցանների, իսկ ինչպիսի վիճակ է այսօր զատկին նախորեին, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հավքիթի գինը Երևանի մթերային խանութներում այսօր 55-ից 60 դրամ է, թեև Լուսակերտ թռչնաֆաբրիկայի շահերի պաշտպան Իրինա Հակոբյանն ասաց, որ ձվի ինքնաժեք 35-ից 38 դրամ է։ Զատկի տոնին 5 օր է մնացել։ Մեր կատարած փոքրիկ շրջայցի արդյունքում պարզ դարձավ, որ փոքր եւ միջին խանութներում օրեկան միջինում 150-ից 200 ձու է իրացվում, եւ ինչպես վաճառողներն են ասում, օրորի հավքիթի վաճառքի ծավալները մեծանում են։ Պատճառն այն է, որ մարդիկ սպասում են ձվի գնաճի, թեև Հայաստան Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը խոստացավ, որ այս տարի ձվի գների բարձրացում չի լինելու։
Հանդիպել եմ գյուղնախարարի հետ, մենք ամեն մի հարց քննարկել ենք եւ ինքն էլ խոստացավ, որ զատիկին, որ ոչ մի ազգաբնակությունը զատիկի ձվի պակաս չի ունենալու։ Մենք բոլորին նախապես զգուշացրել ենք համարյա բոլոր սուպերմարկետների ցանցի տնօրեններին, մանր ու միջին խանութներին, ինչքան են հարավոր եղել, եթե մեկ տեղ հանկարծ մի բան մենք տեսնենք, հաստատ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի հետ կպայմանավորվենք, որ այդ խանութի ոչ թե տվյալ դեպքում ինչպես միշտ ընդունված է արտադրողին պատժել, այդ խանութի տիրոջը պատժել, որ նա կամայականություններ ա թույլ տալու։
Նույնը հաստատեց Ակադեմիայի մոնիտորինգի եւ մարքեթինգի հետազոտությունների բաժնի պետ Ֆրունզե Հայթյանը։ Սպառողների ազգային ակադեմիան պայմանավորվածություն ունի թռչնաֆաբրիկաների հետ։
Վերջի տվյալներով խոսքը Երևանի Արաքս եւ Երևան թռչնաֆաբրիկա եւ Արզունով, նրանք ասացին, ինֆորմացիոն են, որ գնի փոփոխություն եւ կտրուկ ծավալների փոփոխություն չի լինի։ Այդ երկուսի մասին ես երեք անձամբ նրանց մարքեթոլոգների հետ զրուցել եմ եւ միասին շուկան նայել եմ։
Սակայն սպառողների ազգային ակադեմիայի ներկայացուցիչները միաժամանակ նշեցին, որ հնարավոր է զատկի օրերին լինի 1 միլիոն ձվի դեֆիցիտ։ Այս դեպքում ձուն կներկրվի ու կպահվի պահուստային ֆոնդում հնարավոր գնաճից խուսափելու համար։ Հետևաբար տեղական թռչնաֆաբրիկաները թանկացումների առիթ չեն ունենա։ Չնայած թռչնաֆաբրիկաների եւ գյուղնախարարության տված խոստումներին, մեր այցելած մթերային խանութների գնորդները մտավախություն ունեն, որ ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես զատկի օրվա մոտենալուն զուգահեռ կբարձրացվի կհասկանա տոնի խորհրդանիշի ձվի գինը։
Գիտեմ, միշտ հանգացել է, չէ՞, միշտ հանգացել է, այս տարի չգիտեմ, դեռ հələ, բայց միշտ հանգացել է թանկայինը։
Երբ որը մեկ մի տասնակ արդում եմ բաղում եմ։ Հա, բախում եմ կարող ցանկանա կամ էլ չլինի։ Արդում հավաքում եմ, որ ռադիկին չեմ կարող ցանկանալ։
Ռադիկի ձուն գնել եք արդեն։
Բարի ճաշա ցանկավան գնեմ։ 60 դրամ, 55 դրամ։ Կարա գնեմ։ Նպաստար թույլ կարող ենք հիվան։
Երևի վերջի օրը իրա։
Չեք բախում, որ ցանկանա միջով։
Ինչքան ուզում եք ցանկանա, տնական կվերցնենք, որ ավելի ապահով, ավելի արժեին։
Արդեն նախագին ժամանակա գնում եմ։ Վախեցած եմ դեպքում։
Իհարկե, նոր տարվան Զատիկին Հայաստանում ամեն ինչն էլ նույն հենց սպասում են պրայզնիկներին, թանգացնեն, այդքան բան։ Մեծ ընտանիք են ու պետք է առնեն, չեն կարողանում։
Հիշեցնեմ, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը մեկ ամիս առաջ Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկա ընկերությանը ճանաչել էր գերիշխող դիրքը չարաշահող և 80 միլիոն դրամի տուգանք նշանակել անցյալ տարվա դեկտեմբերի 23-ից 27-ը ձվի դեֆիցիտ առաջացնելու համար։ Լուսակերտի թռչնաբուծականը պատրաստվում է տուգանքը բողոքարկել դատարանում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10-րդ աղմկահարույց մրցանակաբաշխությունը առ այսօր քննարկում են։ Թերևս ամենաարտարոցը անշարժ գույքի տեսքով նվերների բաժանումն էր, մի բան, որը երբևէ չես տեսնի Օսկարի, Էմի կամ Գրեմիի հանդիսավոր երեկոներին։ Կազմակերպիչները արդեն մի քանի առիթներով ներկայացրել են իրենց պարզաբանումները։ Ահա այսօր էլ գումարվել է ասուլիս, որին ներկա էր Գայանե Դանելյանը։
Մոսկվայում Կրեմլի դահլիճում վերջերս անցկացված 10-11-2011 հայկական փոփ աստղերի մրցանակաբաշխությունը եւ դրա ընթացքում մեր աստղերին գործարարների կողմից մատուցած շռալ նվերները, թանկարժեք ավտոմեքենաներ, բնակարաններ եւ այլն բավական աղմկահարույց արձագանք ունեցան, անգամ սոցիալական ցանցերում բուռն քննարկներ տեղի ունեցան, թե թանկարժեք նվերներ ստացած աստղերը որքանով էին արժանի այդ նվերներին, առաջարկներ արվեցին նրանց իրենց հերթին բարեգործություն անել եւ դրանք նվիրել սոցիալապես անապահով մի քանի ընտանիքի եւ այսօր նովեստի մամուլի սրահում հրավիրած ասուլիսին համերգի կազմակերպիչները Մարկ Սաղաթելյանն ու Հրանտ Բաբասյանը պատասխանելով լրագրողների բազմաթիվ հարցերին փորձում էին ի վերջո բացատրել, որ այս աղմուկը բոլորովին անհիմն էր, քանի որ ինչպես հենց ասուլիսի սկզում նշեցին, շոուի կազմակերպիչները Հրանտ Բաբասյանը, որ ծովվել է եւ ապրում է Մոսկվայում, եւ մեզ բոլորիս հայտի Մարկ Սաղաթելյանը.
У нас получилось отличное шоу. Чуть-чуть получилось так, что некоторые думают, что это была благотворительная акция.
Հրաշալի շոու կարողացան կազմակերպել, թե ոմանք մտածում էին, թե դա բարեգործական ակցիա էր, իրականում դա հրաշալի որակյալ շոու ծրագիր էր, ասում էր Հրանտ Բաբասյանը։
Եվ իհարկե մեզ համար ճիշտ ասած զարմանալի էր այն ռեակցիան, այն քննադատությունները, որոնք քնչեցին հենց մյուս օրը կամ մի քանի ժամ հետո։ Մենք արել ենք բարձրակարգ շոու, մենք արել ենք այնպիսի շոու ծրագիր, որը որ զարմացրեց ամբողջ Ռուսաստանը, եւ ասեմ ավելին, բացի Ռուսաստանից նաեւ Սփյուռքի մեր հայերին։
Իսկ հասարակության մեջ այդ մրցույթից հետո շրջանառվող այն խոսակցությունները, թե ի վերջո չի կարելի հայկական ժամանակակից արվեստը մշակույթը ներկայացնել միայն շոու բիզնեսի կամ փոփ արթի էստրադային ու ռաբիզ երկիչների միջոցով ու նրանց նման պարգևներ տալով, երբ Հայաստանում բազմաթիվ գրողներ, երաժիշտներ, գիտնականներ եւ առասարակ պարզ քաղաքացիներ շատ-շատերը սոցիալական ծանր վիճակում են գտնվում, Մարկ Սաղաթելյանը նախ ասաց.
Որ սա իսկապես բարեգործական ակցիա չէր, սա կոմերցիոն շոու էր, այնտեղ վաճառվում էին տոմսեր, 6000 հոգի մարդ ներկային Կրեմլի դահլիճում։ Այս մրցանակաբաշխությունը հենց շոու բիզնեսի ասպարեզում էր։ Այսինքն մշակույթի մասին խոսք չկա, բարձր մշակույթի մասին։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ է մշակույթ, ինչ է շոու բիզնեսը, դա իսկապես տարբեր բաներ են։ Այսինքն շոու բիզնեսը դա ավելի շատ պոպուլյար, հա, այդ պոպուլիս խոսքիցը, ինչ շակում է ժողովուրդ, եթե մենք թարգմանենք, ստացվում է ժողովուրդ։
Ապա Մարկ Սաղաթելյանը հավաստիացրեց նաև, որ գուցե հաջորդ տարիներին այս մրցույթը կարող է և փոխել իր ֆորմատը և այլ անվանակարգեր էլ ընդգրկել, որտեղ բացի շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից նաև արվեստագետներ ու մշակույթի տարբեր ասպարեզների անվանի դեմքեր կընդգրկվեն և մրցանակների կարժանանան։ Ասուլիսի ընթացքում պարզվեց նաև, որ տաշիր 2011-ի թե մասնակիցներին, թե պարգևատրվողներին ընտրել են հենց իրենք մրցույթի կազմակերպիչները և չթաքցրին, որ իհարկե գերնելով նաև սուբյեկտիվ նկատառումներից։
Ամենաառաջինը ինչ ուզում ասեմ, ճաշակին ընկեր չկա մեկ, նա ամենաառաջինն է, այսինքն ցանկացած որոշում, որ ընդունվում է սուբյեկտիվ կերպով։ Ինչքան էլ մենք ասենք, մենք օբյեկտիվ ենք, մենք այդ օբյեկտիվորեն ենք, այդ ամեն ինչ ոչ, ամեն ցանկացած որոշում արդյոք կյանքում կատարում է սուբյեկտիվ։
Իսկ թե ինչու են հայ գործարարները, հայ մեծահարուստները հենց շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին այդչափ հովանավորում, ապա 10-2011-ի կազմակերպիչները շեշտեցին, որ նրանք տարիներ շարունակ Հայաստանի համար շատ մեծ բարեգործական աշխատանք են կատարում, բայց այդ մասին բարձրաձայն չեն հայտարարում։ Լրագրողներից մեկի հարցն էլ, թե այդ դեպքում ինչու չեն օգնում արվեստագետներից շատերին, ովքեր աշխատանք չունեն, եւ կարելի ասել սոված արվեստագետներ են, վրդովեցրեց Մարկ Սահաթելյանը։
Սոված արվեստագետ արտահայտությունը ինձ համար օրինակ շատ տհաճ է, որովհետև ես էլ եմ արվեստագետ։ Ինչ ասում սոված արվեստագետ։ Մենք չունենք սոված արվեստագետ։ Չունենք մենք սոված արվեստագետ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ չունենք։ Այսինքն մենք ունենք մարդ արվեստագետ, որը սոված է, ուրեմն եթե մի բան ասում եք, պետք է ձեզ հասկանաք ինչ եք ասում, այսինքն ինքը սոված է, բացի փող չունի, հա։ Ծանոթացնեք ինձ այդ արվեստագետերի։
Վերջում մրցույթի կազմակերպիչներն ասացին, որ 6000 տեղանոց դահլիճի տոմսերը $25 մինչև $1500 են եղել, սպառվել են համերգից մեկ շաբաթ առաջ եւ սահնարավորություն է տվել կազմակերպիչներին ամբողջովին փակել շոուի ծախսերը ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։